Vreau să intrăm astăzi în mesajul nostru. V-am spus de data trecută că mesajul de astăzi se intitulează Jucării sau instrumente? Și avem aici de toate. Aude? Astea sunt jucăriile. Asta este o șurubelință pentru cei ce poate stați prea în spate și nu vedeți. Asta este un ciocănel. Dar sunt de jucărie. Nu sunt mele. M-aș fi bucurat să mă joc cu fiul meu cu ele. În schimb, din cu aceea, avem altceva mult mai serios. Și chiar o chestie din asta care la un moment dat, dacă așa se aprinde. Ce vă spun vouă, cele două categorii de lucruri pe care le avem aici? Ce facem noi? Și haideți să mergem un pic în copilărie. Ce făceam noi de obicei când aveam jucării, mai ales dacă erau noi? Uite ce am eu. Uite ce mi-a luat mie tata. Nimeni n-are așa ceva. E cu baterie. Așa-i? Sincer. Când primeai câte ceva de la părinți și știai că nu mai are nimeni altcineva, primul lucru pe care îl făceam noi ca și copii, uite ce am eu. Ce am eu n-are nimeni. Mai mult decât atât, dacă cineva îndrăznea să pună mâna, primul lucru pe care îl făceam ca și copii, repet, e a mea. E a mea. Mai nou și fiul meu a început să învețe cuvintele a mea. Și umblă prin casă, are o mașinuță, nu-i o ia nimeni, că n-are nimeni treabă lui. Umblă prin casă și strigă, e a mea, e a mea, mă, e a ta, dar nu-ți o ia nimeni, e a mea, e a ta, bine. În același fel, dragilor, de cele mai multe ori, în lumea spirituală, în biserică ne comportăm la fel. Biserica mea. Dacă îți place biserica ta, ai crescut în ea, poate ai neamuri acolo, poate taică tu-i pastor. Pentru aia care o să ne urmărească pe internet. E biserica mea. E a mea. Uneori pentru noi ca și slujitori e un pericol, că e biserica mea, am muncit aici, am transpirat aici, mi-am dat tot ce am avut mai bun, e biserica mea. Cum să vină ăsta să-mi o ia acum? E echipa mea de laudă și închinare, cum să vină altul și să o conducă? Cum să vină altul și să preia echipa asta? E a mea, eu am investit aici, am muncit aici, e lucrarea mea. Și astăzi, specific, concret, sunt darurile. Nu știu prin ce biserici te-ai perindat, nu știu pe unde ai fost, nu știu cum ți s-a părut, nu știu de ce lucru te-ai lovit, dar în unele situații, în unele biserici, ne-am lovit de lucrul ăsta. E darul meu. Eu am un dar, dați-vă la o parte că vin eu. Și ne-am comportat inclusiv cu darurile lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Ca și cu niște jucării. Cu egoism, cu mândrie, cu aroganță, astea sunt mele și nu mi le ia nimeni, e treaba mea, sunt numai ale mele, ce am eu n-are nimeni, ca mine nu-i nimeni, ca mine și așa mai departe. Și cum, cât de dăruit sunt eu, nu-i nimeni. Pe când, și vom vedea astăzi din acest mesaj, Dumnezeu nu ne-a dat niște jucării, și ne-a dat niște unelte, niște instrumente. Cu astea nu face altceva decât să te joci toată ziua. Dacă te-ai apucat, de exemplu, cu acest ciocănel să bați un cui, l-ai stricat cu siguranță. Dacă te-ai apucat să înșurubezi vreun șurub cu această șurubelniță, cu siguranță nu o să meargă, o să se strice. De ce? Pentru că e o jucărie. Astea n-au fost create pentru așa ceva. Darurile lui Dumnezeu, dragilor, n-au fost date ca noi să ne luăm la trântă unii cu alții. Cine e mai bun, cine e mai fain, cine are cel mai fain dar, cine are cel mai minunat și extraordinară manifestare și așa mai departe. Dar din păcate, uneori se întâmplă să ne comportăm exact așa. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta. Continuăm astăzi să ne uităm în capitolul 12 din 1 Corinteni, de la versetul 12. O să citesc doar o parte din versetele acestea, până la 26. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși multe, sunt în trup, la fel este și cu Hristos. Cu alte cuvinte, spune Apostolul Pavel, vreau să înțelegeți că biserica, comunitatea, este asemănată în lumea spirituală, în ochii lui Dumnezeu, în ochii lui Hristos, cu un trup. Un trup al cărui cap, centrul de comandă, locul de unde vin poruncile este Hristos. El este capul trupului. El este capul bisericii. Apoi, de la gât în jos, de la cap în jos, vine trupul propriu-zis care se numește biserica, iar trupul acesta este alcătuit din mine și din tine. Mădularele trupului, deși sunt multe, și noi suntem mulți, și biserica Harvest este alcătuită din mai mulți oameni, cu toate că suntem mulți, alcătuim un trup, și anume biserica. Și credem și sperăm și ne luptăm pentru a fi biserica lui Hristos, nu doar biserica, punct. De aceea pentru noi Harvest nu este numele în mijlocul căruia se învârt toate. Nu e vorba despre Harvest, ci e vorba despre Hristos. Da, avem numele ăsta, că trebuie să ne deosebim de celelalte nume, de celelalte biserici, ca să știe lumea despre cine e vorba. Dar nu este vorba despre noi, despre nume, despre numele meu, ci e vorba despre Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spunea, nu vreau să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit în mijlocul vostru, decât pe El înălțat în mijlocul vostru, decât pe El glorificat în mijlocul vostru. Și asta vrem să se întâmple și aici, în Biserica Harvest. Iisus Hristos să fie înălțat, El să fie centrul, pentru că El este centrul. De aceea Iisus spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și în analogia aceasta cu trupul, noi suntem prinși de cap, de centrul de comandă, de locul de unde vin poruncile, de locul de unde ne vine ceea ce trebuie să facem. Iar ca biserică, deși suntem mulți, la fel este și cu Hristos. Și iată versetul 13. Motivul pentru care am fost puși, așezați, prin Duhul Sfânt. Și spuneam și în duminile cele trecute, nu poți să trăiești viața de creștin fără Duhul Sfânt. Nu poți să-L ai pe Hristos în viața ta fără Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt împreună cu Cuvântul este Cel care naște pe cineva din nou. Adică îl transformă, îl face o creație nouă. Și Biblia spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și iată ce spune despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu, despre alcătuirea acestui trup, versetul 13. Noi toți am fost botezați într-un singur Duh, într-un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi. Și tuturor ne-a dat să bem dintr-un singur Duh. Cu alte cuvinte, umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este asemănat cu abia. Cu un botez în Duhul Sfânt. Am fost botezați într-un singur Duh, am fost umpluți de un singur Duh, ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh. De ce? Repet ce spuneam și duminica trecută. De prea multe ori suntem mult prea preocupați de cum are loc. Ce s-a întâmplat atunci? Și umblăm așa cu lupa în viața unor și întrebăm, no, tu ai avut parte, ai vorbit, ai făcut, ai dres? N-ai avut, păi nu ești. Și suntem prea puțin preocupați de ce s-a întâmplat după aceea. Vă spuneam că în ceea ce mă privește, atât cât am înțeles din Scriptură, mă interesează prea puțin cum spui tu că ai avut parte de plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Prea puțin mă interesează asta. Ce mă interesează este să văd plinătatea în viața ta. Pentru că asta este concentrarea Scripturii. Biblia nu se concentrează pe cum. Dacă s-ar fi concentrat, în Cartea Fapte, cel puțin, ni s-ar fi spus. Iată cum trebuie fiecare om să devină creștin, în special cum va trebui să fie botezat sau umplut cu Duhul Sfânt. Și asta e lista. De ce? Pentru că atunci când e vorba de naștere din nou, Dumnezeu răspunde, vorbește în Cartea Fapte. Oamenii întreabă, Doamne, ce să facem acum? Am auzit mesajul, credem, dar și acum ce urmează? Păi ce urmează? Dacă v-ați pocăit, încredeți-vă în Iisus Hristos, fiți botezați în apă și apoi o să fiți umpluți de Duhul Sfânt. Asta trebuie să fac eu în ceea ce privește viața veșnică, relația mea cu Hristos. Problema însă, repet, este că prea mulți ne-am oprit la eveniment, la moment, la ce s-a întâmplat undeva cândva. Și am rămas cu ideea aceasta că am fost mântuit, am fost umplut, s-a întâmplat ceva atunci și gata! Ca și cum viața ta s-a terminat. Ceea ce mă preocupă pe mine mai mult este asta, ce faci după aceea? Ce faci după aceea? Și de ce vă spun asta? Încă o dată citesc versetul 13. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, unul singur, nu mai multe. Și pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, vă încurajez să vă uitați pe internet la predica de duminica trecută, duh sau duhuri, ca să vedem pentru noi, în viața noastră s-a întâmplat într-un singur duh sau altceva. Dar continuă, într-un singur trup, nu mai multe. Nu există un trup pentecostal, unul carismatic, unul baptist, unul ortodox, unul catolic, unul reformat și așa mai departe. E unul singur, e trupul lui Hristos. Întrebarea se pune, faci parte din el? Poți să fii una cu cei ce cheamă pe Iisus Hristos dintr-o inimă curată? Pentru că scopul lui Dumnezeu a fost ăsta, într-un singur duh, într-un singur trup, să fie unitate, indiferent de rasă, de naționalitate, indiferent că ești bărbat sau femeie, indiferent că ai fost, cum a fost în vremea aceea, sclav sau liber, nu contează asta. Scopul lui Dumnezeu a fost pentru noi, am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup și ni s-a dat să bem dintr-un singur duh. Într-adevăr, versetul 14, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădural, ci din mai multe. Și aici o să revin puțin, că v-am promis data trecută, că revenim la daruri. În analogia aceasta cu trupul, Apostolul Pavel spune, nu uitați, alcătuiți un singur trup, dar trupul acesta este alcătuit din mai multe mădulare, din mai multe organe. Și în analogia aceasta, Apostolul spune așa, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Și revenim la daruri. Există o diversitate de daruri, versetul 4 din capitolul 12, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Deci nu uitați încă o dată, Dumnezeu în Trinitatea sa, în plinătatea sa este implicat în ceea ce privește darurile. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trinitatea este aici, există o diversitate de daruri, dar e același Duh. O diversitate de slujiri, dar este același Domn. O diversitate de manifestări de slujire și de daruri, dar este același Dumnezeu. Și El lucrează în toți. El dă după cum vrea El, cu un scop, pentru folosul tuturor, pentru folosul celorlalți. Și apoi începe și spune despre daruri. Prezența Duhului este făcută, cunoscută fiecare pentru binele tuturor, și anume, unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune. Revenim la versetul 15, să vedem legătura. Dacă piciorul ăla spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Unii au darul acesta despre care vorbește cuvântul aici. Cuvânt de înțelepciune. Cum se manifestă asta? Este ceva supranatural, te rog, înțelege asta, nu se învață în școală. Nu este ceva ce ai dezvoltat din copilărie sau te-ai născut cu ea, ci este ceva ce primești după momentul când ai fost adăugat la trupul lui Hristos, după nașterea din nou, după ce devii o ființă nouă, când ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, când ai fost smuls din împărăția întunericului și adus în împărăția luminii, când ai fost pus în acest trup despre care vorbește Pavel aici, de biserica. Și acest dar al înțelepciunii, cuvânt de înțelepciune, este pur și simplu ceva ce se întâmplă supranatural, într-un anumit moment al zilei, într-o anumită situație, când nu știi ce să faci, poate cineva vine și spune, nu știu ce să fac, ajută-mă. În momentul acela, Felul în care se manifestă darul cuvântului de înțelepciune este că primești din partea lui Dumnezeu o lumină să știi să-l sfătuiești pe omul respectiv, dar, atenție, biblic! Adică ceea ce îi vei spune omului respectiv va fi în concordanță cu Scriptura. S-ar putea să nu-i citesc versete, sau, păi știi că Iisus Hristos spune sau în Luca 2 cu nu știu cât, sau în Romani 4, nu! Dar pur și simplu pentru momentul respectiv, nu știu, să fie o situație de genul, mă duc la facultate, aș vrea să mă duc la facultate, dar aș vrea să știu care-i voia lui Dumnezeu pentru viața mea, unde anume să mă duc. Unde vrea Dumnezeu să mă folosească și în momentul acela, dacă Dumnezeu dorește să manifeste darul acesta al cuvântului de înțelepciune prin tine, poate să-ți dea un cuvânt de înțelepciune ca din opțiunile care există, prin puterea lui Dumnezeu, să primești călăuzire pentru direcția în care trebuie să mergi. Dar biblic. Nu te aștepta, dacă te duci, și îmi pare rău pentru cei care s-au lăsat duși în rătăcire, cu lucruri de genul ăsta, legat de furat, de plătit taxe, legat de trecut granița fraudulos. Nu vă înșelați că Dumnezeu nu este Dumnezeul care ne învață cum să sărim legile. Dumnezeu nu ne învață să călcăm legile în picioare. Atâta vreme cât legile acelea nu sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și au fost oameni care au zis, no, acum ce trebuie să fac? Și mă duc la cutare care dar și îmi vorbește Domnul. Și Domnul, du-te că eu-s cu tine. Și au trecut granița și au prins dincolo. Și le-a tras o mamă de bătaie și a trimis înapoi. Momente din acestea în care pur și simplu ești la răscruce de drumuri. Nu știi ce să faci, nu știi încotro să o iei. Biblia nu spune nimic legat de lucrul acesta. Și în momentul acela, dacă cineva de lângă tine, poate cineva din biserică, lucrează Dumnezeu în felul acesta, prin el, îți poate spune un cuvânt de înțelepciune. În care, repet, este ceva supranatural, nu este ceva învățat, nu este ceva de genul, na, păi stai un pic, spune-mi un pic situația ta, hai să vedem despre ce e vorba, păi, na, după părerea mea, asta este. Nu, este pur și simplu ceva supranatural. La fel este cu următorul. Unul este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu același Duh. Înțelepciunea și cunoașterea diferă într-un mod simplu. Și anume, înțelepciunea este să știi ce trebuie să faci, încotro trebuie să te duci și cum să faci lucrul respectiv. Darul acesta, cuvântului de cunoaștere, cel mai des manifestat a fost în felul următor. Cineva a venit și a zis, frate, am nevoie, am o problemă, te rog frumos, te rogi pentru mine că sunt într-o anumită situație. Și Dumnezeu a dat persoanei respective un cuvânt de cunoaștere în care a spus, în momentul ăsta eu nu pot să mă rog pentru tine. Unii dintre noi zic, păi pentru ce e biserica, frate? Pentru ce ești păstor? Cum adică să nu te rogi pentru mine? Dar nu ți-e rușine, mă! De ce? Pentru că în momentul acela Dumnezeu a dat un cuvânt de cunoștință în care, în viața omului respectiv, în viața femeii respective, s-ar putea să existe un păcat continuu de care nu vrea să se pocăiască, dar are nevoie de ajutor de la Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu o iubește pe acea persoană, descoperă acestui om, acestei femei, acel cuvânt de cunoaștere în care îi spune, uite, înainte ca să mă pot ruga pentru tine, înainte ca să faci pasul ăsta, trebuie să renunți la asta. Și persoana care primește acest cuvânt se uită la fratele sau la sora și, dar de unde știi? Că nimeni altcineva nu mai știe, numai eu. S-o crezi tu? Numai tu? Dumnezeu, care vede nascuns, cunoaște nascuns. Și noi avem impresia că numai noi știm, dar Dumnezeu știe. Și ăsta este darul cuvântului de cunoaștere. Dumnezeu pur și simplu dă un cuvânt de cunoștință prin care descoperă anumite lucruri. Și în momentul acela ar trebui să te ducă la pocăință. Pe unii, din păcate, îi sperie așa de tare încât nu mai vor să audă. Nu uitați, darurile nu fac altceva decât să-L glorifice pe Hristos și sunt date spre folos. Spre folos. Și încă o dată zic, spre folos, nu spre nimicirea noastră. Adică dacă Dumnezeu dă un cuvânt de cunoaștere cuiva legat de viața ta, de trecutul tău, ți-l dă pentru că îți vrea binele și anume să te pocăiești. Să te întorci cu fața către Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă, am crezut că nu o să știe nimeni, am crezut că e bine așa. Poate că oamenii, soția ta, soțul tău, toată lumea, copiii tăi, au fi crezut că e bine. Dar în ascuns ai făcut lucruri și faci lucruri despre care Dumnezeu știe și atunci, pentru că îți vrea binele, folosește Dumnezeu pe cineva cu darul acesta ca să-ți transmită acest mesaj de cunoștință. Nu este bine ce faci. Acum, ce s-ar întâmpla dacă am avea numai un singur dar din asta, numai de înțelepciune? De aceea apostolul continuă aici și spune, dacă piciorul o spune pentru că nu-s mână, nu-s din trup. Sunt oameni care spun, oh, păi, eu am darul ăsta, dar pentru că nu l-am pe celălalt, înseamnă că nu-s parte din. Nu, trupul este alcătuit divers. Asta este ideea. Există o diversitate de daruri în trupul lui Hristos, în trupul numit biserică, așa cum există o diversitate de modulare. Și problema este că uneori confundăm aceste daruri, ceea ce Dumnezeu pune în noi, cu jucării. Repet. Și începem să ne dăm mari, să ne dăm tari, că eu am din ăsta, eu am înțelepciune, eu am cunoștință, mie Domnul vorbește, mie Domnul îmi descoperă. Nu pentru asta ți le-o dat, prietene! Ți le-o dat să fii de folos bisericii. Pe de altă parte, sunt unii care zic, a, păi eu numai atâta. Și pentru oamenii aceștia, cuvântul strigă și astăzi. Dumnezeu a hotărât ce să dea și cui să dea. Dar nu uita, este spre folosul celorlalți. De aceea, ce faci cu darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Te-ai retras undeva în col și spui, păi eu n-am un dar din ăla super miraculos. Și dacă vă uitați pe spatele schiței de predică de astăzi, aveți acolo câteva din lista de daruri pe care o prezintă Biblia, din Roman 12, din Efeseni 4. Și s-ar putea să te regăsești acolo, într-unul din acele lucruri. Dar consider că nu este așa miraculos, nu este așa de stat în față, nu contează asta, pentru că nu asta este important. Important este că acolo unde e să slujești, Dumnezeu la asta te cheamă. Apoi continuă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9. Prin același Duh Dumnezeu dă credința. Credința. Darul acesta este din nou supranatural. Este acea credință care crede imposibilul cu Dumnezeu. Și subliniez, cu Dumnezeu și biblic. Pentru că există o situație în care cineva, la un moment dat, a ajuns în închisoare și cred că am mai spus odată lucrul ăsta aici, în biserica noastră. A ajuns cineva în închisoare și au ajuns pe acolo și misionare să predice Evanghelia și au predicat despre credință, despre a te încrede în Iisus Hristos. Și la un moment dat cineva de acolo, obraznic, așa s-a ridicat în picioare și zice, Doamne, pe mine să mă lași cu chestiile astea de credință, că eu de credință, din cauza credinței sunt închis. Și misionarul mirat, Doamne, cum adică din cauza credinței, cumva bucuros în inima lui, că uite, mai este un frate care suferă pentru Hristos. Ce? Păi am plecat la furat, am crezut că nu mă prinde și m-au prins. Nu ăsta-i darul credinței, da? Ciontim un pic din taxe și așa, slavă Domnului, poate nu ne prind, că noi suntem cu Domnul. Nu, ăsta nu-i darul credinței. Să nu spui nimănui că ai darul credinței în direcția asta. Nu despre asta e vorba, ci repet, este darul credinței, este imposibilul cu Dumnezeu. Să fii conștient mai mult și mai tare decât alții, atunci când ai darul acesta, este acea conștiență a faptului că Dumnezeu poate totul. Și când doctorii te duci la medic și spun doctorii, cancer în ultimă fază, ne pare rău, du-te, fă-ți coșciugul că nu mai trăiești, tu să știi că cu Dumnezeu și imposibilul acesta este posibil. Să știi că în rănile lui e vindecare. În rănile lui există vindecare pentru omul acela bolnav. În rănile lui Iisus Hristos există vindecare pentru familia aceea care e gata să se destrame. În rănile lui Iisus Hristos există vindecare pentru copilul acela la care nimeni nu-i mai dă nicio șansă. Și tu să spui, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, eu știu că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și dacă Dumnezeu a făcut minuni și a vindecat în trecut, eu cred din toată inima că Dumnezeu poate să facă imposibilul posibil. Acesta este darul credinței. E biblic, e ancorat în Scriptură, duce spre glorificarea lui Iisus. La fel cum trebuie să ducă și darul înțelepciunii și darul cuvântului de cunoștință. Toate acestea, toate darurile, nu uitați, din duminicile trecute, nu fac altceva decât să-L glorifice pe Iisus, nu pe mine. Nu ui pentru mine ca voi să mă sunați, frate, am auzit că ai dar de prorocie. Ce-mi vorbește Domnul pentru mâine? Să mă trezesc la 8 sau la 9? Să prindă autobuzul 4 sau 7? Nu despre asta este vorba, dragilor. ci este vorba despre faptul de a fi într-un trup în care Dumnezeu vorbește când vrea El și cum vrea El. Nu eu îl ispitesc pe Dumnezeu, nu, frate, acum ce ai de spus lui sora Emma? Mai ales că e nevastă mea. Și când mă ceartă, zic, așa vorbește Domnul. Așa ar fi bine să taci. Râdem, zâmbim, dar să știți că sunt adevărul care se întâmplă între noi. Mi-a descoperit Domnul ceva pentru tine. Dar dacă mie nu mi-a descoperit, ce facem? Și mare atenție, dacă Dumnezeu te folosește într-un anumit dar, nu zi mai mult decât ți-a zis Dumnezeu. Pentru că unii dintre noi suntem ispitiți să mai adăugăm un pic. Pentru că zice omul, Domnule, dar n-am înțeles nimic. Și atunci noi zicem, stai să te explic. N-ai tu ce explica. Pune-te împreună cu persoana respectivă și roagă-te ca Dumnezeu să descopere la ce anume se referă Dumnezeu dacă n-ai priceput. S-ar putea ca persoana aia să fie priceput. Dar să-ți spună ție că e rușine, frate, n-am priceput. Voi pricepe pe drum spre casă. Dar ea știe bine despre ce e vorba. De aceea nu uitați, darurile acestea sunt supranaturale, este o credință supranaturală să crezi acel imposibil cu Dumnezeu și Dumnezeu să-l facă. Spre exemplu, unul din oamenii care a avut acest dar al credinței a fost George Mueller. A fost omul care n-a avut niciun ban și a construit 3 orfelinate imense. A fost omul care n-a avut asigurată pâinea și laptele pe masă. N-a avut nimic din toate astea, dar a crezut că Dumnezeu l-a chemat să facă lucrul ăsta. Și pentru că el a știut că Dumnezeu l-a chemat să facă asta, Dumnezeu va purta de grijă. Și în încrederea lui în Dumnezeu, deși n-avea nimic în frigidere, n-avea nimic de pus pe masă, s-a pus pe genunchi împreună cu copiii și cu echipa și a spus, Doamne, eu cred că astăzi la prânz o să avem pâine și tot ce ne trebuie pe masă, pentru că Tu ai promis, e lucrarea Ta, e vorba de Tine și de gloria Ta. Și ce credeți că s-a întâmplat? S-a stricat microbuzul cu lapte exact în fața lor, în fața ușilor. Și spune, Doamne, nu mai ajung cu laptele ăsta, se strică, ce să fac cu el? Nu aveți ce face? Dă-l încoace! Și noi zicem, coincidențe, frate, accidente. S-o crezi tu. Este un Dumnezeu măreț care poartă de grijă în toate direcțiile, pentru că este Dumnezeul nostru care îi pasă. Și Dumnezeu folosește darurile, dar nu uita, nu ți l-a dat pentru tine ca să-l ții pentru tine sau ca să te dai tu mare. Ci Dumnezeu vrea să folosească darurile acestea ale Duhului Sfânt, aceste daruri supranaturale. Repet, nu sunt învățate, nu te naști cu ele. Și aceasta este diferența între daruri și abilități. Cu abilitățile te naști de mic. Și se vede, părinții văd tendința asta în tine de mic. Văd că ești înclinat spre ceva, văd că ești bun la ceva. Darul supranatural se întâmplă în momentul nașterii din nou, după ce ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos, din momentul acela este ceva supranatural, care s-ar putea uneori să coincidă cu anumite abilități, dar vei observa și tu și alții o diferență imensă. O diferență imensă. Și anume, într-un fel vorbești despre Dumnezeu sau despre orice alt lucru când nu ești plin de El și când nu-L ai pe El și altfel vorbești când ești cu Dumnezeu, trăiești cu Dumnezeu, ai o relație vie cu Dumnezeu și știi ce înseamnă viața asta. Și au fost oameni care s-au văzut lucrurile acestea. Spre exemplu, oameni care au avut în ei abilități de lideri. În momentul când s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu pur și simplu a făcut ca leadership-ul acesta din ei să se dezvolte atât de tare, atât de bine, încât pur și simplu oamenii ei spuneau, măi, eu am avut, dar nu așa. Îi numai mâna lui Dumnezeu, îi numai abilitatea lui Dumnezeu, este numai darul lui Dumnezeu. S-ar putea să fie avut înclinații spre învățătură. Eu n-am avut. Nu mi-a plăcut nici școala și nici să învăț pe alții. Dar în momentul când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a făcut această chemare și au fost alții care au confirmat-o în mine. Ani de zile eu m-am luptat cu asta, nu am așa ceva. Dumnezeu n-a pus în mine așa ceva. Nu am această chemare, Dumnezeu nu m-a chemat. Dar au fost alții pe lângă mine care, măi, dar noi vedem în tine asta. Ați vedea voi, dar eu nu văd. Și totuși cu toate acestea m-au încurajat să merg în această direcție. Până când, într-o zi, Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd că într-adevăr există rezultate, există roade. Și să nu mai fug, să nu mai retrag, eu n-am. Și este foarte important să înțelegi lucrul acesta, că Dumnezeu dă pentru folosul celorlalți. Și este supranatural. Continuăm, după darul credinței, prin același duh, altuia, daruri, atenție, e la plural, daruri de vindecări. Și aici vor fi unii care vă zice, păi frate, noi am văzut că cu tare o vindecat și o făcut și o dres și nu toată lumea s-a vindecat. Unu, nu uitați, Dumnezeu lucrează când vrea El, cum vrea El, prin cine vrea El, pentru că e vorba de El, nu de noi. Adică dacă eu am un dar, dacă tu ai un dar din partea lui Dumnezeu și este supranatural, te rog, nu uita, Dumnezeu îl folosește prin tine spre folosul celorlalți, nu tu îl folosești când vrei. Nu tu îl folosești când vrei și o să vedeți, o să ajungem la cuvântul acesta mai jos. Dumnezeu face lucrul ăsta și anume, eu aș vrea ca toată lumea să fie vindecată. Aș vrea să mă duc în spital și să încep de la parter și până la etaj și tot să plece, să fie doctor în faliment. Asta îmi doresc. Dar nu eu sunt Dumnezeu. Nu eu sunt dătătorul. Și darul, deși Dumnezeu mi-l dă mie, nu eu creez rezultate. Darurile de vindecare, de vindecări, le face Dumnezeu prin același Duh Sfânt, când vrea El și cum vrea El. De ce? În unele cazuri, Dumnezeu știe că e mai bine ca o anumită persoană să nu se vindece, ci să meargă acasă. În alte cazuri, Dumnezeu știe că dacă acea persoană va fi vindecată, se va îndepărta de El. În alte cazuri, Dumnezeu știe că dacă acea persoană va fi vindecată, va fi vorba despre ea. Și am văzut nenumărate cazuri de oameni care au fost vindecați de Dumnezeu și au început să umble din biserică în biserică, din biserică în biserică, din biserică în biserică. Și nu era Dumnezeul acela măreț. Eram eu. Veniți să vedeți pe cineva care a fost vindecat. Și nu mai era vorba, veniți să vedeți gloria lui Hristos. Veniți să vedeți ce Dumnezeu măreț avem. Și era vorba de genul, vine fratele cu tare. Și buluc, trebuia să vii de la 4 să prinzi loc la 6. Că vine fratele cu tare. Pe cine glorifică darurile acestea? Pe cine glorifică darurile din tine? Darurile de vindecări, Dumnezeu le folosește și astăzi. Biserica Harvest crede din toată inima ceea ce spune Scriptura, că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și nu se schimbă. A vindecat și a lucrat în feluri miraculoase, la începutul bisericii lucrează până la sfârșitul bisericii și până la sfârșitul lumii. Pentru că Dumnezeu este același și Dumnezeu lucrează. Dar să nu uitați că Dumnezeu lucrează. Da, noi trebuie să ne cercetăm pe noi, să vedem, Doamne, de ce nu mai lucrez prin mine? Ce s-a întâmplat? Oare nu cumva păcatul meu a pus un zid de despărțire între mine și tine în relația noastră și nu mai pot să mă folosești, nu mai pot să lucrez? Deși, foarte interesant, lui Dumnezeu nu-i pare rău când dă un dar. Și poate că ai fost uimit de situații de genul acesta în care cineva, deși poate că n-are un caracter extraordinar, și vezi pe el că mai există, mai lene, mai lipsă de disciplină și așa mai departe. Și întreb, mă, cum îl poate folosi Dumnezeu? Nu uitați, suntem în Cartea Corinteni. Dacă o să răsfăiți cartea asta, o să vedeți că deși în biserica asta, spune Apostolul Pavel la început, că nu lipsește niciun dar. Cu toate astea era o grămadă de probleme. O grămadă de probleme, certuri între ei. Întreceri, eu salut Pavel, eu salut Petru, eu salut Iisus. Eu salut Apollo, eu salut... Și fie începuseră să fie partide din astea. Oameni care aveau darurile Duhului Sfânt între ei. Și noi zicem, măi, e posibil? E posibil. De ce? Ce aș vrea să înțelegem? Există o diferență și între daruri și slujbe. Și anume, dacă veți citi Efeseni capitolul 4, în Efeseni capitolul 4 spune că El, Iisus Hristos, urcându-se la cer, a dat daruri bisericii. Dar n-a dat daruri din acestea, așa cum sunt aici în 1 Corinteni 12, ci a dat anumiți oameni înzestrați cu darul, și anume, n-a dat darul apostoliei, ci a dat apostoli. În situația din Efeseni 4, n-a dat darul profeției, ci a dat profeți. Nu a dat darul învățăturii, ci a dat învățători, a dat oameni. Și între cele două există diferență. De aceea, pentru cei chemați să fie apostoli, profeți, învățători, evangheliști, pentru oamenii ăștia este absolut necesar să fie și caracter. De ce? Pentru că sunt oameni chemați de Dumnezeu încă din pântecele mamei lor, oameni pe care Dumnezeu i-a pregătit și a dezvoltat în ei caracterul acesta, sau ar trebui ca ei să fi lăsat, ca Dumnezeu să dezvolte caracterul acesta în ei. Și prin asta se vede roada. Prin asta se vede că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost chemați la acea lucrare. Darurile, în schimb, Este ceva ce se întâmplă într-un mod supranatural, este o manifestare care de cele mai multe ori durează puțin, pe când slujba durează toată viața. Și când zic că durează puțin, nu mă refer că nu-i posibil să-l ai după aia toată viața darul respectiv, ci mă refer la faptul că se manifestă din când în când, sporadic, și durează puțin. Slujba, în schimb, aia durează toată viața și fiecare secundă. Nu poți să spui că astăzi sunt apostol, că am ceva de zis și mâine nu mai sunt, că mi-au concediu. Pe când darul, azi îl folosești, Dumnezeu te folosește cu putere și mâine, când te rogi poate pentru persoane, când vrei să ai darul credinței, nu-l ai, adică nu se manifestă. Și asta este marea diferență între darul și slujbă. Și repet, am observat din cuvântul lui Dumnezeu că slujba ține de maturitate și de caracter, darurile nu. Oamenii ăștia, deși aveau toate darurile în Corint, erau foarte imaturi. Pentru ei darurile erau jucărele. Și au început să se certe între ei, despre asta e vorba aici, în capitolul 12 și 14, să se certe între ei cine e mai mare, cine e mai tare, cine e mai bun, cine are darul cel mai spectaculos. Și Apostolul Pavel vine și spune, fraților, pricepeți câteva lucruri importante. Unu, Duhul Sfânt produce unitate. Dacă e Duhul Sfânt la lucru, produce unitate. Între voi ce se întâmplă? Și ei au trebuit cu rușine să spună, să analizeze situația, să spună, între noi e dezbinare. Cum e dezbinare? Erau persoane care trăiau în păcat. Unul dintre ei trăia cu maică-sa vitregă și biserica se lăuda. Slavă Domnului ce există între noi. Uite-mă la el, mă! Ce băiat deștept! Cum o știu el să o cucerească? Și Apostolul Pavel trebuie să le scrie, oameni buni, ce aud eu că se întâmplă în mijlocul vostru? Ceva de genul, voi sunteți sănătoși la cap. Păi voi care aveți Duhul lui Dumnezeu, pe voi nu v-a luminat, că așa ceva e strigător la cer. Zice că nici la păgâni nu se aude așa ceva. Și între voi există așa ceva? Apoi spuneam de certurile acestea, cine a cu ei? Eu sunt păstorii de cutare și așa mai departe. Și Apostolul Pavel vine și într-un mod tranșant, dureros, dur, zice, mă băieți, vreau să știu ceva. Pavel a fost răstignit pentru voi. Petru, Apollo. Și probabil că și aia care au zis, noi suntem al lui Iisus, ăia probabil când au auzit, vezi, a nostru-i. Și acolo era problemă. Pentru că se credeau mai spiritual, mai mari, mai tari decât ceilalți. Au devenit mândri prin faptul că ei sunt al lui Iisus. Pe când Dumnezeu spune că stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și apostolul trebuie să corecteze lucrurile astea și de aceea zic, s-ar putea să vezi darurile lui Dumnezeu manifestându-se printr-o persoană imatură. Nu știu de ce Dumnezeu a ales așa, și pe mine uneori mă uimește, dar e harul lui Dumnezeu. Și asta aș vrea să înțelegi, că darurile acestea, în greacă charismata, sunt manifestări ale harului. Ce este harul? Este un dar nemeritat. Este ceva ce eu nu merit, dar mi se oferă. Tu nu meriți, eu nu merit. Niciunul dintre noi nu merităm darurile Duhului Sfânt. Niciunul dintre noi nu merităm mântuirea, nașterea din nou. Niciunul dintre noi nu merităm Duhul lui Dumnezeu să fie, să locuiască în noi. Dar este un har. Este ceva nemeritat ce Dumnezeu ne oferă și în special în partea aceasta darurilor, darurile, carismata, nu sunt altceva decât manifestări ale acestui dar nemeritat pe care Dumnezeu le face în viața mea sau în viața ta, cum vrea El. Mai departe. Altuia înfăptuirea de minuni. Interesant că acest cuvânt minuni este cuvântul dunamis, putere, puteri. Înfăpturile acestea de minuni sunt, dacă vreți, miracole, de multe ori miracole naturale. Se întâmplă ceva în natură când oamenii care au astfel de daruri se roagă. De genul cum a fost Iisus Hristos pe mare, când s-a ridicat în picioare și a zis, taci fără gură. Și furtuna în momentul ăla s-a liniștit, la secundă. Darurile de vindecări vedem de nenumărate ori la Iisus Hristos când spune un cuvânt sau atinge pe cineva sau cineva se atinge plină de credință de Iisus și este vindecată. Toate acestea au existat în Iisus Hristos, darul cuvântului de înțelepciune, de cunoștință, credința, toate, pentru că în Isaia Dumnezeu profețește prin proroc despre El că Duhul lui Dumnezeu va fi dat fără măsură peste El și Duhul lui Dumnezeu este peste mine, spune Hristos, pentru că și prezint această listă în care se văd toate aceste 9 daruri. Și le vedem în viața lui Iisus Hristos. Darul acesta de miracole și de vindecări, din păcate, atrage privirea. Și pentru că atrage privirea, cam astea ne plac. Și pentru că ne plac, uneori, au fost oameni care au sărit în extremă și au făcut despre daruri și despre lucrarea acestor daruri, au făcut totul despre ei. Și așa se întâmplă că astăzi venim la televizor tot felul de lucruri sau auzim poate chiar și pe aici prin Târgu Mureș de oameni care au. Nu uitați, Apostolul Pavel spune din nou un cuvânt înțelept. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai fi primit. Adică dacă Dumnezeu te folosește într-o anumită direcție, de ce vrei să atragi totul spre tine și tu să zici că tu ești mare, că tu ești tare? Când de fapt totul este despre El, despre Dumnezeu, despre Hristos. Forma prin care putem să atragem privirile spre noi este felul în care ne manifestăm când Dumnezeu ne vorbește sau vrea să ne folosească prin acel dar. Și am văzut situații în care cineva care, de exemplu, avea dar profetic, în momentul când vrea să aducă un mesaj de la Dumnezeu, fie începea să tremure vreo 5 minute, ca toată lumea să uite la el, să facă liniște, stai că începe, fratele. Fie începea să urle. Sau tot felul de manifestări în acestea în care, ce se întâmpla? Se atrăgea privirea spre persoană. Poate că ieși din situația asta sau poate că nu, dar au ajuns oameni în care să le fie frică să meargă într-o biserică unde lucrează darul lui Dumnezeu. În special profeția. Băi, nu mă duc la ea, că îi au proroci. Cum intri acolo, cum te-o lua la ochi și îți și zice ceva. Nu așa lucrează Dumnezeu. Darurile sunt date spre folos, nu spre nimicire. Da, dacă nu ții cont de ceea ce îți vorbește Dumnezeu, se poate ajunge și la nimicire, pentru că Dumnezeu nu se joacă. Dar Dumnezeu vrea să fie spre folosul tău în sensul că îți vrea binele și îți vrea binele veșnic. Și dacă îți trimite un mesaj din acesta în care te mustră ca să te încurajeze că mai ai o șansă. Poate că ai venit de câteva ori sau poate de mai multe ori împreună aici cu noi la închinare și poate uneori Dumnezeu ți-a vorbit prin mine într-un mesaj sau într-un fel în care ți s-a părut ție mai dur, mai... Mă, putea să o zică și altfel. Da, puteam poate să o zic și altfel, dar poate că nu o pricepeai. Eu nu știu asta, pentru că nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaște. Iar dacă Dumnezeu ți-a vorbit că e despre tine, nu veni cu motive. Frate, nu mi-a plăcut cum mi-a zis-o, așa că arunc tot. Ține minte că Dumnezeu îți vrea binele și îți vorbește când într-un fel, uneori îți vorbește cu bună, cu blândețe, așa, când în altul. Printr-un glas, printr-un tunet din ăla care poate te mai zdruncină câte un pic. Important este să fii conștient și să înțelegi dacă e Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a vorbit sau nu. Pentru că în funcție de asta va trebui să ia anumite decizii. Alegerea îți aparține. Ce faci în direcția aceasta? Apoi, altuia profeția. Nu o să intru aici în detalii legate de profeție și de vorbirea în alte limbi, pentru că avem un întreg capitol care se ocupă de asta, capitolul 14, și noi vom avea un întreg mesaj în care vom vorbi strict despre cele două daruri. Profeția și vorbirea în alte limbi. De aceea o să trec astăzi peste. Altuia, discernerea duhurilor. Despre ce este vorba în darul acesta supranatural al discernerea duhurilor? E vorba de Dumnezeu îți face de cunoscut că cineva care pare mieros, care pare dulce, care pare extraordinar, e condus de un alt duh decât de Duhul Sfânt. Și prin darul acesta al deosebirii duhurilor, Dumnezeu îți face de cunoscut că acel aparent înger de lumină e doar atât, aparent, nu e un înger de lumină. Apostolul Pavel ne aduce aminte de faptul că Satan se poate preface într-un înger de lumină, el și aghiotanții lui. Și de aceea în direcția aceasta trage un semnal de alarmă și ne spune: aveți mare grijă. Aveți mare grijă. Și o să atingem puțin și partea aceasta de avertismente. Și Duhul lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care știe, le deosebește, știe ce e a Lui, știe ce nu e a Lui, în momentul când tu nu știi și poți să fii indus în eroare de cineva care, repet, poate de la distanță, poate de aproape, pare extraordinar, Domne, ce pocăit extraordinar, Duhul lui Dumnezeu, cumva, într-un fel. Și apropo, nu vă luați de experiență, dacă Dumnezeu a făcut odată într-un fel, să nu vă legați de acea experiență, că numai așa trebuie să facă. Pentru că Dumnezeu lucrează, repet, când într-un fel, când în altul, uneori. S-ar putea Dumnezeu, că atunci când stai de vorbă cu o persoană care încearcă să te copleșească cu tot felul de lucruri, să spună cât de greu o duce și așa mai departe, pur și simplu să simți o stare de neliniște în inima ta. Atât, nimic mai mult. Ceva să nu se conecteze cu Duhul acelei persoane, cu situația pe care ți-o prezintă. Și undeva în mintea ta să înțelegi că te minte. Nu știi exact ce anume minte, nu știi de ce, nu știi cum, dar undeva în Duhul tău ceva e o problemă. Asta se întâmplă uneori la predicatori, că vin tot felul de oameni și prezintă și așa. Și sunt momente când acolo stând pe bancă, acolo stând pe scaun cu Biblia în mână, având Duhul lui Dumnezeu și o relație bună și vie cu El, ceva îți spune, mă, asta nu-i ce trebuie. Nu știu ce, că nu pot să pun punctul pe ei, să zic, mă, eretic, sau o zis o prostie, sau ceva aiurea din Biblie. Dar ceva nu-i regulă. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori în viață. Să spun despre anumite persoane și chiar am spus asta public și când zic public am vorbit cu soția mea și am spus, măi, persoana aia ceva nu-i în regulă. Și Emma, soția mea, să înțelegeți, o diferență mare între noi, ea e pita lui Dumnezeu. Eu nu prea am darul milei, cu bunătatea stau rău, cu răbdarea nici nu mai vorbesc. Dar ea, în schimb, are toate astea. E o femeie cu inima mare, e o femeie care în bunătatea ei ar da și pielea de pe ea. Eu, în schimb, până să-ți dau praful de pe mine, trebuie să analizăm situația. Și în situația asta, discutând cu ea, mi-a zis, mă, ți se pare ție că așa ești tu, critic, tu repede vezi numai ce-i rău, ce-i așa. Măi, ok, m-am dus, m-am rugat Domnului o perioadă și zic, Doamne, e de la mine, dacă e de la mine, Doamne, dă-o la o parte, că nu vreau să analizez pe oameni, să zic ceva, de nici nu-l cunoșteam bine. Dar a trecut timpul și starea aceasta a continuat. Și am spus în repetate rânduri, mă, nu-i ok. Au trecut ani de zile. Ani de zile. Nu o zi, nu o săptămână, nu o lună. Ani. Până când Dumnezeu mi-a confirmat și mie și ei. Că ce am spus atunci, ce am simțit atunci, ce am trăit atunci a fost de la Dumnezeu. Dar ani de zile, fraților. De aceea avem nevoie din partea lui Dumnezeu acest discernământ supranatural în care Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ferească de anturaje greșite. Mi se pare că sunt prieteni cool, că sunt extraordinar, cu ăștia mergem oriunde și oricum și s-ar putea să fie capcana care te duce pe miere la moarte. Și ai nevoie, avem nevoie, noi ca biserică avem nevoie de oameni care au acest dar, în care să știe, măi, nu-i ce trebuie. Călăuzirea aceea, direcția aceea, nu-i de la Dumnezeu, e de la altcineva. Și asta este acest discernământ, repet, e supranatural, nu este ceva în care te-ai învățat tu de mic, așa cum spunea despre mine. Și pe mine m-a ajutat și meseria de vreo 7 ani, să analizez lucruri, să văd și să ajung la niște concluzii drepte și corecte. Dar asta nu este darul supranatural al discernerii duhurilor, al deosebirii duhurilor, ci este pur și simplu ceva ce Dumnezeu a dezvoltat în mine de-a lungul anilor. Repet, este supranatural ce se întâmplă, este ceva ce nu ai tu, nu știi că 2 cu 2 egal 4, adică nu e ceva matematic în care faci niște calcule și asta e. Aia poate că este înțelepciune dobândită datorită experienței vieții și așa mai departe, dar nu este darul deosebirii duhurilor. Darul deosebirii este o licărire de moment în care Dumnezeu îți face de cunoscut că ce se întâmplă acolo, că situația, că persoana nu este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, ci de altceva. Apoi, felurite limbi, de care vom discuta în capitolul 14, altuia, interpretarea limbilor. Ce este interpretarea limbilor? Limbile, în primul rând, sunt supranaturale, nu este ceva ce ai învățat. Adică, prin faptul că eu vorbesc engleză, nu înseamnă că vorbesc în limbi. Poate pentru unii, care nu știu engleză. Dar în ceea ce privește darurile supranaturale, nu așa. Primești o limbă, un limbaj supranatural pe care nu l-ai învățat. Iar interpretarea aceasta nu este că omul respectiv cunoaște limba. Și îți explică el despre ce e vorba. Ci pur și simplu, tot într-un mod supranatural, persoana respectivă primește din partea lui Dumnezeu interpretarea, și foarte bine tradus aici în noua traducere, interpretarea limbelor, pentru că nu-i traducere. Omul care are darul acesta al interpretării nu traduce cuvânt cu cuvânt ce a spus cineva. Și de aceea poate că ai auzit pe cineva vorbind într-o altă limbă și altcineva tălmăcind, interpretând, și ai zis, mă, dar ăla a zis trei vorbe, ăsta vorbește jumătate de oră, ce e aici? E interpretare. Omul respectiv spune câteva cuvinte pe care celălalt, prin Duhul Sfânt, într-un mod supranatural, prin darul acesta al interpretării limbilor, interpretează pentru noi, pe înțelesul nostru, ceea ce Dumnezeu a spus prin acea limbă supranaturală. Iar limba aceasta poate să fie pământească sau poate să fie cerească. Când mă refer pământească, poate să fie o limbă cunoscută de noi. Și, spre exemplu, cunosc foarte multe cazuri în care au fost diferiți frați, diferiți oameni care au vorbit, de exemplu, un bătrânel, la 70 de ani, a vorbit perfect limba croată. Dialectul acela croat l-a vorbit într-un mod perfect. Altcineva din spatele lui înțelegea. Și când l-a auzit cum vorbește omul acesta, pur și simplu s-a cutremurat și din crește și până în tălp s-a înfiorat, s-a, pur și simplu tot părul așa s-a zbârlit pe el, pentru că vorbea într-un mod atât de perfect despre gloria lui Iisus, așa de frumos îl glorifica pe Iisus Hristos, încât omul ăsta, un munte de om în spatele lui, omul ăsta a început să plângă, de carnea pe el tremura. Pentru că a înțeles gloria lui Iisus Hristos și faptul că Dumnezeu își ia gloria din acest limbaj necunoscut de alții. Și ceilalți care nu știau, care nu cunoșteau, s-au întors spre zis, frate, ce s-a întâmplat? Ai vreo problemă? Ne rugăm pentru tine. Și omul ăsta zice, nu, cel din față a vorbit într-un limbaj extraordinar despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, rugăciune fantastică despre gloria lui Iisus Hristos, încât pur și simplu am fost copleșit și nu mai pot să zic nimic decât să plâng. Și despre asta este vorba când e vorba de vorbirea în alte limbi și de interpretarea limbilor. Dar, repet, despre vorbirea în alte limbi vom discuta în capitolul 14. Ce aș vrea să înțelegem astăzi aici, din ceea ce am povestit până acum? Foarte important, darurile Duhului Sfânt nu sunt jucării pentru noi, ci sunt unelte pe care Dumnezeu ni le dă ca să-și zidească biserica. Ni le dă ca să-și întărească biserica. Ni le dă ca să ne maturizăm, să creștem. Dar nu noi personal pentru faptul că noi avem un dar, ci prin darul pe care noi îl avem, Dumnezeu zidește și întărește și maturizează biserica. E dat spre folosul celorlalți. Și foarte important, acest aspect, primul lucru, nu uitați, darurile Duhului Sfânt produc unitate. Duhul Sfânt produce unitate. Versetul acesta, 12 și 13. Am fost botezați într-un singur duh, am fost adăpați, ni s-a dat să bem dintr-un singur duh, cu un singur scop, să alcătuim un singur trup. De aceea, dragilor, test pentru noi, practic, aplicațional astăzi. Te îndeamnă Duhul sau cine este în tine, de care tu spui că e Dumnezeu, că e Hristos, te îndeamnă la unitate sau la dezbinare? În biserică, în comunitate, în familie, te îndeamnă la unitate sau la dezbinare? Pentru că Duhul Sfânt produce unitate. Și acesta este lucru dacă îl vedem de la versetul 12 și până la 26 ce le-am citit. Toate astea vorbesc despre unitate, unitatea pe care o produce Duhul Sfânt. Și anume, toate sunt importante, toate darurile. Nu eu numai mai cu moț și altul mai... Asta, dar n-avem nevoie de el. De aceea spune că piciorul nu poate să spune mâinii că n-am nevoie de tine. Ochiul, mai jos aici veți vedea, veți găsi că ochiul nu-i poate spune, versetul 21, mâinii n-am nevoie de tine. Capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi, ci dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe, sunt absolut necesare. Te simți cumva inferior datorită darului care este în tine? Nu uita, ești absolut necesar. Poate că nu o să stai în lumina reflectoarelor, poate că Dumnezeu nu te va chema să fii o voce, dar cu darul pe care Dumnezeu îl pune în tine, și vă rog, studiați puțin lista de pe spate, în special acasă, rugați-vă lui Dumnezeu ca să puteți să discerneți care e darul pe care Dumnezeu l-a pus în voi, cu darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Toate acestea sunt importante. Toate ajută la trupul acesta să rămână în unitate, să crească. Versetul 26, dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el. Un alt test pe care ți-l pot spune. Suferi împreună cu cei ce suferă? Din comunitate, din biserică, din cei ce alcătuiesc împreună cu tine trupul? Pentru că dacă nu suferi, dacă pe tine nu te doare și dacă e vorba aia așa, frate, n-am nimic cu el, ar trebui să ai dragoste. Dar dacă nu există E testul prin care poți să-ți dai seama că e o problemă. Pentru că Duhul Sfânt produce unitate. Și în al doilea rând, de la versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădular al lui. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, profeți, învățători, pe cei ce fac minuni, cei ce au darul de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei ce au darul feritorilor limbi. Întrebare, sunt oare toți apostoli? Care credeți că este răspunsul corect? Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Fac toți minuni? Au toți darul de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Dragi pentecostali, vorbesc toți în limbi? Traduc toți sau interpretează toți? Răspunsul este nu. Nu toți au toate darurile. Și acesta este cel de-al doilea punct cu care aș vrea să rămâi astăzi, acum și aici. Nu toți au toate darurile. Nimeni, de fapt, nu le are pe toate. Dar fiecare dintre noi avem cel puțin unul. Avem cel puțin unul. Și vă rog, pentru cei care nu înțelegeți de ce avem cel puțin unul, reascultați mesajul de duminica trecută, pentru că am vorbit specific despre asta. Duhul Sfânt dă daruri fiecăruia. Întrebarea este, care este darul tău și ce faci cu el? Și pentru mesajul de duminica viitoare, e versetul 31 care ne împinge spre acolo. Deci fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri. Și din nou unii o să zică, vezi, unele sunt mai importante, unele nu. Nu e vorba de importanță, ci vorba de darul acela care edifică cel mai mult. Darul acela care ajută cel mai mult. Și la asta se referă important, nu la faptul că unul e mai important decât celălalt, ci la faptul că unul are un impact mai mare decât celălalt. Și propoziția este aceasta ultima. Fiți plini de râvnă și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Și despre asta o să vorbim duminica viitoare.